Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette PEP-psykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Hei, og velkommen til episode 20. Dagens tema skam. I september 2016 ble jeg invitert til å delta i en debatt om skam på protestfestivalen i Kristiansand. Debatten ble ledet av Ruth Helene Gjævert fra VG, og hele debatten ble streamet på VGTV. Ruth Helene har jobbet for VG i 4 år. Hun har også en historie som avhopper fra et religiøst samfunn, og hun er opptatt av hvordan lukkede menigheter og sekteriske bevegelser kan påføre folk usikkerhet og en følelse av skam under oppsyn av en streng gud. Jeg synes det var en spennende samtale med mange perspektiver rundt et viktig tema. Jeg ble invitert fordi skam er et sentralt tema i boken jeg har skrevet om selvfølelse. Skam er en følelse som har til hensikt å dempe følelser av mer positiv karakter. Det kan rett og slett fungere som en klam hånd over iver, glede, stolthet og andre positive sinnsstemninger. Hvorfor har vi en følelse som får oss til å krympe sammen? Hvorfor har vi en følelse som bremser de positive følelsene? Mye skam er som å kjøre gjennom livet med håndbrekket på, og det høres vitterlig ikke ut som en god ting. Hele debatten varte i over 2 timer. I denne episoden får du fortrinnsvis høre mine perspektiver på skam. Er du mer interessert i dette temaet, vil jeg som vanlig, og til det kjedsommelige, anbefale deg å klikke deg inn på webpsykologen.no og anskaffe deg boken som heter Selvfølelsens psykologi. Det er en bok jeg har skrevet for både fagfolk og folk flest. Det handler om hvordan måter vi tenker, føler og handler på er styrt av vår selvfølelse, og den handler om hvordan man kan styrke sin selvfølelse. Selvfølelsens psykologi er nå overtatt av Portal Forlag og gitt ut på nytt i en forbedret utgave. Den er full av fargeillustrasjoner og koster 305 kroner. Ved å kjøpe den via webpsykologen får du gratis frakt, og den leveres hjem til deg i løpet av få dager. Og nå over til dagens tema, skammens mange ansikter.
Hjelp av eksperten på følelsene, Sondre Risholm Livre. Du psykolog, spesialist, driver webpsykologen.no sammen med din kone Janne Risholm Livre, som også psykolog. Velkommen.
Takk for det.
Beklager at du måtte vente så lenge.
Ja.
Du også forfatter av boken Selvfølelsen psykologi, som snakk om det at denne selvfølelsen vår kjerne for det å leve, utvikle seg, vokse, gå videre. Jeg tenker på dette med følelsen skam, opplevelsen skam. som Store norske leksikon kaller følelsen av at du vil synke gjennom jorden. En psykolog på Modum Bad, Gry Stålseth, sier at det en slags vertikal smerte som bare trykker deg ned, fysisk nærmest. Hva denne følelsen egentlig?
Ja, jeg vet ikke om jeg noen ekspert på følelser, men jeg jobber mye med det i hvert fall til daglig. Og bare, jeg vil si, innenfor psykologi så det balanse er stikkord i forhold til sånne ting som det. Så det ble sagt at skam aldri bra på høyre siden. Og så ble det sagt at kanskje vi skulle hatt noe mer skam på andre siden her. Og personlig så var det en kollega som sa til meg at jeg skammer meg for lite. Og det er nok det jeg tenkt litt på, og det jeg kanskje enig i innimellom, for skam kan det være en jeg skammer meg når jeg på en måte har, når egoet mitt har blitt for stort, så er det på en måte å jekke meg litt ned da. Så jeg tror nok det kanskje er funksjonen til skam i utgangspunktet, at vi er sosiale vesener, og det også stikker seg veldig fram, det kan skape litt mye konflikt i flokken, så vi ryker uklare med hverandre, så det å jenke seg og bli litt like andre er vel artig sånn overlevelsesmekanisme. Vi må jo samarbeide for å fungere. Jeg tror skammen i utgangspunktet har hatt en funksjon på en måte, men for mye av den er jo selvfølgelig veldig, veldig skadelig, men for lite av den kan også kanskje være skadelig. Så
balanse.
Ja, balanse tror jeg. Så jeg kan tenke at av og til så skammer jeg meg veldig, og det er en forferdelig vond følelse, men så ser jeg etterkant at det var en viktig justering. Jeg trengte å være litt mer ydmyk, jeg trengte å ikke ture fram på den måten jeg kanskje holdt på, at det var en justering av meg selv da. Så det var en viktig, mens de menneskene jeg møter i min jobb på Solvang, hvor jeg jobber med mennesker som har det vondt i livet på en eller annen måte, så er nok majoriteten, de har nok for mye skam.
Det der skoen trykker.
Ja, ja, og så har jeg også lurt mye på det, for at jeg møter mange mennesker, ikke sant, som har den skyldfølelsen også. Og det har jeg alltid, når du hører noen som spesielt barn da, som har opplevd dritt, jeg møter de som voksne mennesker, og så ble utsatt for forferdelige ting, og så bærer det likevel på en skyldfølelse, så får man lyst til å bare skrike ut, men faen, det var jo ikke din feil. Og hvordan kan du ikke forstå det? Og der er kanskje psykologipensumet på en måte har noen forklaringer på det, og det er spesielt en som jeg tror heter Fairbairn, som er sånn sitat som alltid har gått inn i hodet mitt når jeg møter den typen problematikk, at for et barn så er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete, sier han. Og det tenker jeg, når du blir utsatt for, når du blir på en måte krenka så veldig, og spesielt da både når man voksen og når man et barn, men kanskje spesielt som et barn som kanskje enda mer hjelpesløst da, enn en voksen person, så er det helt umulig å være i en verden hvor du er snill og verden er ond. Det er helt forferdelig, men hvis jeg er ond, hvis det er min skyld og verden egentlig er snill, men bare gjør dette mot meg fordi jeg er en slem person, så er det lettere å forholde seg i verden. Og jeg tror det er der vi begynner å på en måte få denne skyldfølelsen, og der vi lager et slags skjema på oss selv senere som sier at jeg er ikke god nok, jeg fortjener dette, det var ja, så der kommer denne tvilen rundt vår egen verdi som menneske nærmest, og det ligger vel kanskje som en grunnmur i en lav selvfølelse og en form for usikkerhet som vi kan kanskje ta med oss gjennom et helt liv hvis vi ikke får tematisert det på en eller annen måte, eller justert den ideen vi har om oss selv da. Og jeg møter, det er det jeg snakker med mennesken nesten hver dag, akkurat dette her.
Dette går litt igjen.
Går veldig, veldig igjen, og ja. Ja. Mange varianter av det altså. Men
ser du noen perspektiv av religion? Katrine, du skal få slippe til straks. Har religion noen perspektiver? Jeg vokste opp i en type kultur og ideologi der Gud alltid hadde rett, der Gud alltid hadde fasitsvaret, og der det var mitt ansvar å alltid forstå det og etterleve det. Da blir det jo en stor størrelse over deg som alltid har svaret. som alltid har det riktige. Ser du noe at religion kan spille inn her, når det har med skam og selvfølelse å gjøre?
Ja, religion har vært veldig opptatt av selv, da. Har vært veldig, veldig sånn langvarig ateist, kan man si. Og så har jeg nå på de seneste 5 årene vært veldig delaktig I menigheter, for jeg har vært interessert I den andre siden av det, og jobbet mye med fordeler og ulemper med religion. Så jeg vil si at her det begge deler. Altså, du kan få en som kommer inn og har en Gud som den mest fundamentale støttespilleren I sitt liv, og gjør at jeg virkelig har en balanse inni meg. Og så det noen som har en mer dømmende figur som på en måte understøtter kanskje skammen eller den lave selvfølelsen. Så det tror jeg veldig individuelt, så det litt vanskelig å si det sånn, men når jeg skrev denne boken Selvfølelsepsykologi, så jeg ikke vært så opptatt av den spesifikke tingen I religion, men jeg har bare lagt merke til at alle de store visdomstradisjonene, enten det kristendom eller jødedom eller islam eller hva det skal være, har en eller annen idé om at vi grunnleggende verdifulle fordi vi mennesker. Og det skjønner jo ikke folk, så folk tror de må være noe mer enn det, og det nok også det største problemet til folk, at vi tror ikke at det å være menneske godt nok, vi nødt til å være en eller annen karriere, ha en eller annen utseende, ha alle disse stafasjene vi holder på med for å være gode nok, dersom vi alle går rundt med et ego-underskudd som trenger noe, en eller annen applaus eller en eller annen storhet fra oppmerksomhet fra andre for å føle oss hele. Og det sliter vi spesielt med som ungdommer. Vi hviler kanskje litt mer når vi blir eldre, men dette som du nevner, noe vi ofte holder på med hele livet. Da. Mm. Og glemmer det disse 1000 år gamle tradisjonene har fortalt oss. Du verdifull for den du
Det din verden som, I seg selv.
Ja, så da, ja, og da tenker jeg vi trenger kanskje ikke religion, men det å kaste religion ut med badevannet, sånn som vi gjør I Skandinavia, på en måte. Vi kommer blir kanskje litt åndelig fattig på en eller annen, selv om jeg ikke noen forkjemper for noe spesielt religiøst system, men jeg kan kanskje registrere en slags åndelig fattigdom hos noen, ikke så mye her på Sørlandet, men mer I Tønsberg hvor jeg kommer fra.
Det interessant dette med de bildene vi har av disse størrelsene I livet vårt, enten de ytre eller indre, enten de oss selv eller en gud eller andre mennesker, ikke sant? Hvor vi plasserer oss I forhold til hverandre. Katrine?
Ja, siden jeg sitter her på denne høyre fløyen som representerer de som tenker eller som har lest seg til og erfart seg, meg til at skam en hemmende følelse, at nei, vi trenger ikke mer skam, ikke for å redusere egoet vårt. Skam altså igjen ville jeg på forskningen til Brené Brown, at skam det mye større sannsynlighet for at skamfølelsen ligger til grunn for barskheten og overgrepene og volden og rusmisbruken og selvskadingen og altså dårlig oppførsel og ego og høyt ego, at skamfølelsen ligger under der. Og så tenker jeg, for å jekke ned det egoet, så det jo mye, mye mer virkningsfullt å omfavne sårbarheten. Fordi at det å erkjenne sårbarheten som en del av den menneskelige opplevelsen og den menneskelige erfaringen. Og faktisk, altså da begynner vi å snakke litt grann om det åndelige fellesskapet, fordi I sårbarheten, der finnes jo rike vennskap, der finnes utviklingen, der det mulig å endre seg. Sånn at sårbarhet og erkjennelsen av sårbarhet en, opplever jeg, som en mye større og rikere korreksjon enn skam. Når det gjelder å holde I hvert fall mitt ego nede, så sårbarhet helt suverent. Anbefales. For de med store egoer.
Men det jo forferdelig risikabelt også, da. Sårbarhet.
Ja, og da vi tilbake til det mye bedre å være enn, hva var det for noe, en djevel blant I himmelen, enn en engel I helvete. Og så tenker jeg, men altså hvis vi blir mange nok engler I helvete, så endrer vi jo dette samfunnet, og det det vi her for, det ikke det? Så det mye modigere å være en engel I helvete, vil jeg si. Og det å leve modig, det har vi lyst til alle sammen. Vi har lyst til å være egentlig heltene, eller I hvert fall hele mennesker I vårt eget liv.
Jeg må lese noe som Oda Faremo Lindholm har skrevet. Hun forfatter av boken Bullshit-filtere for jenter, og hun sier I et intervju med Oslo Fotokunstskole at resultatet av å se så mye medieinnhold laget for voksne som unge I dag gjør, at svært mange unge begynner å stille veldig voksne krav til seg selv når det kommer til ting som kropp, utdanning og seksualitet, og de opplever som konsekvens at det lav mestringsfølelse. Stemmer dette? Kommer dette prestasjonskravet på toppen nå av det at du skal lære å kjenne deg selv, og så skal du lære å finne ut av hvem jeg? Sondre, har du lyst til å si noe om dette her med, som jeg hører om generasjon prestasjon? På den ene siden hører man om masse deling av bilder og alvorlige ting knyttet til det som er et press for å bli inkludert og kle av seg og være med på ting som man ikke vil. På den andre siden så hører man om en ungdomskultur som er veldig ordentlige, som føler veldig på en forventning til å være perfekte, til å prestere. De menneskene du møter, hva er det, hvordan opplever de dette her, altså prestasjonskravet?
Ja, nå det jo voksne jeg fortsatt møter da, men ja. Men en god del har denne perfeksjonen ved seg, og innenfor psykiatri eller psykisk helse så tenker man litt at de menneskene som hviler mye av sin egenverdi i prestasjoner skal man være litt ekstra obs på, for at noen av dem, det vel som de har plantet sin egen verdi som menneske i hvordan de ser ut, hvordan de presterer, eller utenforliggende faktorer, som på en måte et veldig sårbart prosjekt, da, men som du legger veldig opp til i vår tid, kanskje. Og de som hele tiden har disse høythengende standardene for seg selv, de vil ofte ha veldig høye standarder, og når de lever opp til dem, så vil de ikke føle den gleden de hadde håpet på når de når dit. Da. Så de vil bare legge lista litt høyere, og så blir livet en slags tredemølle som de ikke kommer av. Så selvmordet det er litt opps på selvmord i denne typen problematikk, når man hviler sin egen identitet eller verdi som menneske i hva man presterer eller hva man ser ut og så videre. Så en som har gått glipp av disse visdomstradisjonene som forteller noe annet. Men de tar litt lengre tid å sette seg inn i enn å sette seg inn i bloggen til en eller annen perfekt person. Som litt mer tilgjengelig også.
Monica Køra, hvordan du idrettsutøver og jobber med coaching, studerer coaching også.
Stemmer, ja.
Hva tenker du om dette med generasjon, prestasjon og det å pushe seg og hele veien opp nå mål ja. I en kultur som ja. Er sånn som vi har I dag?
Ja, nei, jeg tror det gjør det veldig vanskelig å være ung I dag. Vi lever I et fasadesamfunn hvor alt ser så perfekt ut, og jeg tror sosiale medier den store drivkraften bak det. Vi som voksne forstår kanskje at alle bildene vi ser på Instagram, det jo ikke det som det virkelige livet. Der legger vi bare ut bilder av det som perfekt. Men å forstå det som ungdom, når du fortsatt kanskje på leting etter din egen identitet, finne ut hva du står for, hvem du så tror jeg det veldig lett å bli lurt av det her. Så jeg tror det noe vi bør være obs på og bør snakke med ungdom om. At det man ser, det ikke sånn mennesker har det.
Men kjenner du på dette når du er idrettsutøver og du skal prestere og du, ja, i tillegg ja. Så har du Instagram og Facebook og litt av hvert.
Ja,
nei, hvordan klarer du å sortere?
Nei, det skal jeg være ærlig om. Og i min prosess med å finne meg tilbake til et normalt liv etter traumatisk opplevelsen jeg opplevde, så var nok akkurat det å finne ut av at den sårbarheten var en styrke. Yes. Det var en kamp for meg, for ja, oppvokst som en idrettsutøver, så liksom det å være sterk og kjempe seg gjennom smerte, og det liksom alltid det jeg har stått for. Og det å da greie å åpne meg opp og si ut til andre mennesker at nå trenger jeg hjelp. Men å forstå det at jeg kommer til å være så mye sterkere hvis jeg fikk hjelp av andre. Vi alltid mye sterkere sammen enn det vi alene. Så det å forstå det, at den sårbarheten, det førte til styrke, det var en nøkkel for meg. Så det har jeg lært veldig mye gjennom da, den prosessen. Og det noe jeg også nå forstår som idrettsutøver, at jeg trenger ikke alltid å være sterk og greie alt alene, sånn som jeg tenkte før.
Og, ja?
Ja, litt det samme, eller kanskje litt på siden, jeg vet ikke, men det, der, det står jo på den banneren her, det frihet til å velge, stod det. Jeg tror kanskje det også et element hos unge mennesker, da. At de har veldig mange valgmuligheter, og vi har vel en idé om at jo flere valgmuligheter, jo friere er vi, jo bedre får vi det. Men der er det også noen forskning som viser det motsatte, på en måte, at det å ha veldig mange valg, og særlig når man ung, og egentlig ikke har den ballasten man trenger, kanskje for å tale disse livspolitiske beslutningene, det skaper kanskje mer angst, eller en sånn tvil på seg selv, og også kanskje en sånn type skyldfølelse, eller skamfølelse, hvor du har hatt ekstremt mange valgmuligheter, velge hele livet ditt, hva du skal bli, og så videre. Og så utifra alle de valgmulighetene, så har du klart å velge så feil. Så det er veldig mange... Vi må på en måte skape vårt eget liv hele tiden, og vi må heller skape vår egen identitet og reskape den på Facebook og alle disse tingene. Det tror jeg kan bli en slags sånn besettelse og et veldig slitsomt prosjekt når du ikke aner hvem du er, fordi at det inni deg, når du ung, så forandrer du deg fra den ene uka til den andre, både på utsiden og på innsiden, og det å vite hvem man er da, det er veldig vanskelig, og da er det ofte mange som blir veldig opptatt av tilbakemeldinger fra andre, og det er jo på en måte i andres blikk og andres tilbakemelding vi dannes som menneske. Mm. Så det er jo det vi fremstår som, og det vi får tilbakemelding på, som blir en del av vår selvfølelse, kanskje. Og nå er vi liksom prisgitt, vi må velge alt dette selv. Der kan man si at det er mange fordeler med å ha mange valgmuligheter, men det er også en tung byrde å bære for en del unge mennesker i dag.
Da tror jeg vi åpner for litt spørsmål. Vi nok litt på overtid, men vi holder litt til oppe. Hold
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tusen takk for veldig mange spennende innlegg. Jeg har et spørsmål til psykologen. For jeg ble litt provosert, kanskje likhet med, er det Katrine, vet du? Og når det gjelder dette med at skammen kan være positiv, men her kan vi snakke litt forbi hverandre, for det spørs, hva definerer vi som skam? Og denne forskningstradisjonen Tosca, Test of Self-Conscious Affections, som har pågått i mange år, de definerer skam som en del av omdømmetenkningen. Det vil si at de ser meg selv med den andres øyne, med redsel for at de skal se noe negativt. Det er skammen. Og den er egentlig grunnleggende egosentrert. Mens empatien, den ser, da ser jeg mine handlinger mot den andre, med den andre sine øyne, med ønske om at den skal være god for den andre. Og hvis den da ikke er god for den andre, og jeg ser at de har gjort noe vondt mot den andre, så får jeg en skyldfølelse. Og det er, noen skyldfølelse er veldig negativt, for at den er ikke reell, men den er ikke fortjent. Men noen ganger så er det sunt med en skyldfølelse som er empatimotivert. Men da blir den type skyldfølelsen en motsetning til skamfølelsen. Og da tenker jeg den type skyldfølelsen, det kanskje noe av Veronica som du sier, som du etterlyser, den type skyldfølelsen trenger vi en del ganger. Og som kanskje skulle være mer I det kriminelle miljøet. Men skamfølelsen, der jeg enig med deg, den tror jeg utelukkende negativ. Det vi trenger, det noen ganger skyldfølelse, men ikke skamfølelse. Bare en undersøkelse fra USA for noen år tilbake, hvor de utfordret til TOSCA-programmet, hadde utviklet et program for pedofile voldtektsforbrytere. Og de har jo veldig ofte en ekkel tilbakefallsprosent. Og de hadde gjennomført et program hvor poenget var å ta bort deres skam. Det vil si dere selv får tenke at jeg skapt som pedofil og jeg kan ikke sånn og sånn, og så få de til å se offeret smerte, få de å ta bort skammen og sette inn skyldfølelse. Og 10 år etterpå at de hadde kommet ut, så var det bare 3% som hadde gjort noe som de ble dømt for. Det en utrolig bra prosent. Og det tenker på her at det å krige mot skammen tror jeg positivt. Og så heller ha en konstruktiv skyld. Hva din kommentar på det?
Ja.
Jo, det tror jeg veldig enig I, altså. Så det kan godt være jeg definerer eller snakker om skam litt på feil måte. Men det som har blitt sagt der, så tenker jeg tenker på min egen hverdag da, altså de menneskene vi eller de menneskene som går ut fra oss og har det bedre med seg selv de har nok helt klart mye mindre skam og så har de en opplevelse at det var greit å være dem uten alle paradene og jeg tror nok at de tingene som vi måten vi på og måten vi fremstår på noe som vi har med oss fra gjennom livet og alle de erfaringene vi har altså noe som skal på en måte I utgangspunktet kanskje beskytte oss men som siden kanskje blir et sånt skjold som vi gjemmer oss bak eller noe vi klarer ikke å være oss selv fullt og helt da på grunn av mange følelser at vi ikke gode nok, så det nok ego I underskudd på en måte som hele tiden opererer mellom mennesker, et ego I underskudd som prøver å skjule dette, denne følelsen av underskuddet ved å være noe annet enn det så hvis vi klarer å sette som jeg jobber bare I gruppeterapi og I den grad noen får det bedre der, så det fordi at de opplever at det å slippe alle disse mekanismer, all dette forsvaret, all denne skammen kan man si da, og bare være seg selv og si at da blir de på en måte, da får de respekt, de blir likt uansett bare det å være seg selv og være åpen, så blir de likt og erfaringen man etter hvert gjør seg også da, hvis man det selv mot andre så hjelper man andre til å dempe sine parader og sitt sosiale spill da, som ligger mellom oss så det å være seg selv fullt og helt, eller becoming a person som Carl Rogers ville kalle det, det tror jeg det folk får noe ut av å gå, det jo med da, gruppeterapi det også å se at andre på innsiden lik meg, og jeg tror at jo mer trygg vi blir I vårt eget ego jo mindre trenger det fra omgivelsene for å føle seg hel, og da tror jeg empatien kommer inn, og da tror jeg at det å være I balanse selv, det oss overskudd til å virkelig leve oss inn I andre mennesker, men jeg tror langt de fleste går rundt med et ego-underskudd og prøver å være noe litt ekstra og det tror jeg blir veldig slitsomt og da kan man jo for eksempel ta kokain for å bli litt ekstra det gjør jo litt lettere I en sosial sammenkomst eller et eller annet sted man har nødt til å være morsom så vi har jo mange måter å være noe mer på men jeg tror de beste av oss på en måte har hviler I oss selv og de tror jeg har en kvalitet som andre merker på at de faktisk veldig interesserte og åpne og tilgjengelige og de tror jeg enig med dere at de skammer seg nok veldig lite men de har en genuin empati ved seg så jeg tror veldig enig I det du sier
ja har vi lyd? Fint jeg heter Svein tusen takk til panelet for en utrolig innholdsrik og spennende debatt og samtale jeg sitter igjen jeg har 2 utfordringer. Det ene at min opplevelse at panelet med unntak av psykologen har et på en eller annen måte et offerperspektiv I møte med skamfølelse. Og måten dere turnerer det på blir man jo veldig jeg blir veldig ydmyk og det jo veldig inntrykk måten dere turnerer begrepet på. Og så sitter jeg og reflekterer litt I møte med mitt eget liv. Jeg en familiemann, og jeg har ingen, og jeg kan også av og til kjenne på skamfølelse. Jeg har ingen veldig sterk historie å knytte opp mot det, men når skammen møter meg, så handler jo det veldig ofte om at jeg har gjort noe. At jeg ikke I offerrollen, men jeg har påført noen andre noe, som må håndteres på et eller annet vis. Det perspektivet savner jeg litt I hvordan vi har turnert begrepet I kveld. Det vil jeg gjerne ha en kommentar på. Jeg ikke stille til en spesiell av dere, men fint om dere hadde kommentert det. Det andre jeg har lyst til å si, det går til Aspås, det konkret. Med mindre jeg har misforstått deg, så koblet du altså maskulin emosjonalitet til skambegrepet som sådan. Hallo, det ikke den moderne mannen jeg kjenner meg igjen I, altså. Det lenge siden, unnskyld meg. Vi ikke der.
Det bra.
Jeg jobber med ledere I næringslivet hver eneste dag. Og, og for å forbedre seg og utvikle seg, så handler det om å komme I kontakt med sin egen sårbarhet. Vi snakker om emisjoner hele tiden. Så jeg håper at kanskje det var et uttrykk for, eller ja, det I hvert fall en respons da, på, den, på resonemanget ditt. Takk.
Kan jeg svare på det første?
Ja,
jeg gjerne svare på det første. Eller si noe om det, for at jeg har selv gått I gruppeterapi I mange omganger I livet mitt. Og da jeg sitter som, hva skal jeg kalle pasient eller bruker eller hva det en del av utdannelse og så videre. Og jeg satt blant annet I en gruppe med bare leger og psykologer I Oslo over en lengre tid I en gruppeterapi-ting. Det jeg først og fremst prøvde på var du likt av de andre. Men det sånn rimelig god til, så det får jeg til hvis jeg prøver. Men jeg lærer ikke noe nytt om meg selv da. Så jeg tenkte at jeg på en måte måtte slippe litt denne sosiale meg og prøve å være litt mer rett fram for å få mer oppriktige tilbakemelding på hvem jeg hvordan jeg oppleves av andre, hvordan faller jeg ned I andres hode. Og når jeg prøvde på det, så sa de andre I denne gruppa at du forferdelig arrogant, sa de. Og da tenkte jeg, det mulig å samle så mange fagfolk på et sted som tar så feil? Men jeg husker jo I det øyeblikket, ikke sant, så stritter egoet mitt imot. Det sier, nei, arrogant, det kan være selv. Din dust har jo det. Og så I det jeg har på en måte nesten formulert den setningen til ferd med å si den, så skjønner jeg at det veldig arrogant å si det. Og det jo I det øyeblikket der jeg tenker at jeg har følt en voldsom skam, og at jeg har blitt oppmerksom på side ved meg selv, som ikke spesielt attraktive, og som jeg bør ta ansvar for. Og hvis jeg ser det, hvis jeg tar ansvar for det, så kan jeg kanskje dempe det. Jeg vil ikke si at jeg ikke arrogant nå, men jeg litt mindre arrogant enn det jeg var før I hvert fall. Så jeg enig med deg at min skam dukker også opp med ting jeg gjør, og måter jeg på, som jeg med fordel kunne endre på, for det mindre attraktive sider med meg selv, og det å orke å se på de sidene, det synes jeg også noe av det tungeste, men det å utvikle seg selv da. Så jeg kjenner meg igjen I det I hvert fall.
Kan jeg snakke om huleboerperspektivet? Og jeg gjentok forskningen som viser skamtriggere hos kvinner og menn. Det betyr ikke at alle kvinner skamfulle for kroppen sin, og alle menn har trigger på det å være svak I en eller annen forstand. Og ingenting gjør meg gladere enn å høre at det ikke sånn lenger. Jeg håper da inderlig at den forskningen passé, og at vi sitter og gråter sammen alle mennesker rundt, jeg holdt på å si spritflaskene, det var det dere gjorde. Det håper jeg jo ikke at vi gjør, men altså at vi innser at tårer egentlig ikke noe farligere enn at det kjærlighet som kommer ut av øynene, om det kvinnetårer eller mannstårer, eller at det en del av det menneskelige livet. Så jeg veldig glad for at du korrigerer, og jeg utrolig glad for å ha tatt feil, og at forskningen passé, og at vi omfavner at vi emosjonelle mennesker alle sammen. Det utrolig viktig. Så jeg glad for at dere har det sånn her nede I Kristiansand. Ja, men altså, forhåpentligvis alle andre steder også.
Da skal vi gå inn for landing. Vi skal avslutte med et siste musikkstykke av Kirsten Daugaard og Bengt Vagle. Før det, tusen takk hver en av dere for at dere har delt. av kompetanse, av erfaring og av deres sårbarhet.
Podcast. Liker du denne podcasten, så hadde jeg blitt veldig fornøyd dersom du ga den gode skussmål på iTunes. Du mer interessert I psykologi og selvutvikling, vil jeg som vanlig anbefale deg webpsykologen.no. Og jeg vil også som vanlig anbefale deg å kjøpe boken Selvfølelsens psykologi. Ellers håper jeg du henger med I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.